Šā gada pirmajos sešos mēnešos mežstrādes, lauksaimniecības, rakšanas un citu saimniecisko darbu laikā bojāti vairāk nekā 220 sadales tīkla objekti. Uzņēmums norāda, ka 70% gadījumu darbi pirms tam nebija saskaņoti. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, daudzi bojājumi radušies privātīpašumos, veicot rakšanas darbus, iepriekš nenoskaidrojot pazemes komunikāciju atrašanās vietu. Kāpēc tas ir bīstami? Kā skaidro sadales tīkla tehniskais direktors Raimonds Skreps, bojāts elektrotīkls var radīt ne tikai elektroapgādes traucējumus, bet arī nopietni apdraudēt darbu veicēju veselību un dzīvību. Katrs pārrakts kabelis vai aizķert elektrolīnija ir situācija, kuras sekas var būt ļoti nopietnas. Bojājums var atstāt bez elektroapgādes desmitiem un pat simtiem klientu, taču pats būtiskākais apdraudēt pašu darbu veicēju dzīvību. Viņš norāda, ka lielāko daļu šādu negadījumu var novērst, pirms darbu sākšanas noskaidrojot elektrotīklā atrašanās vietu un saņemot nepieciešamo saskaņojumu. Kad nepieciešams saskaņojums, pirms rakšanas, meliorācijas, būvniecības vai citu saimniecisko darbu uzsākšanas par plānotajiem darbiem jāinformē sadales tīkls. Uzņēmums pārbaudīs, vai plānotie darbi skar elektrotīkla aizsargjoslu. Ja nepieciešams, norādīs pazemes elektrokabeļu atrašanās vietu un izsniegs darbu veikšanas atļauju. Darbu saskaņošana ir bez maksas. To iespējams veikt elektroniski, aizpildot rakšanas darbu pieteikumu portālā. Atbildi uzņēmums parasti sniedz 2 darbdienu laikā, kas jāņem vērā darbu laikā. Uzņēmums atgādina, ka aizsargjoslās jāievēro aizsargjoslu likumā noteiktās prasības. Piemēram, ar tehniku aizliegts rakt tuvāk par 1 metru no kabeļu līnijām apdzīvotās vietās un lauku teritorijās. Mežā rakt nedrīkst tuvāk par 1,5 metru. Tāpat īpaša piesardzība, nepieciešama mežstrādes laikā, jo krītoši koki vai smagā tehnika var sabojāt gaisvadu elektrolīnijas. Ko darīt, ja elektrotīkls tomēr ir bojāts? Ja darbu laikā bojāts elektrotīkls, par to nekavējoties jāziņo sadales tīklam. To var izdarīt, piesakot bojājumu uzņēmuma mājaslapā vai zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 840. Savukārt, ja tehnika nonāk saskarē ar elektrolīniju, uzņēmums aicina neizkāpt no transporta līdzekļa, ja iespējams ar tehniku jāpamet bīstamā zona. Ja tas nav iespējams, jāpaliek transporta līdzeklī un jāizsauc palīdzība, zvanot uz 112. Transporta līdzekli drīkst atstāt tikai tad, ja tas sāk dūmot vai pastāv tieši apdraudējums dzīvībai.